Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne. Příští rok oslaví legendární stavebnice Merkur 100 let. Stavebnice, která byla označována za Lego východní Evropy a s jejíž pomocí akademik Otto Wichterle postavil své první kontaktní čočky. Také o Merkuru bude dneska řeč, protože mým hostem je majitel Merkur Toys Richard Hrbáč. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Už 30 let obchodujete s hračkami, s prodejem hraček. Jste vlastně začal na vysoké škole. Uměl jste jazyky, takže to všechno začalo s nějakou dřevěnou manufakturou. A ano. Jak to bylo dál? A proč zrovna hračky?
Tak ten život má vždycky, se dostane na nějakou křižovatku osudovou a mě ta křižovatka poslala k dřevěným hračkám. Takže můj začátek v hračkovým industry opravdu byl dřevěný. Takže...
Je kostičky třeba nebo nějaká...
Byly to vláčky, jako jedný malý příbramský firmy, která vyráběla zmenšeninu vláčku. A vlastně ta mě nastartovala, poslala mě do světa, do toho velkého hračkářského světa, kde jsme snažili se ty dřevěné vláčky, ty manufaktury prodat. Dneska už neexistuje ta společnost. A tím, jak člověk začne se pohybovat v tom hračkářském prostředí, který je a bylo vždycky příjemný, tak jsme nějak ten život rozhodli, že tam už zůstanu. Takže 30 let.
Já jsem myslela, že jste třeba extrémní hračička a proto člověk lne k tomu biznisu, v němž si může hrát, ale je to asi fakt jenom zdání, že jo?
Hračička bych řekl, že nejsem. I když v těch hračkách se pobuju hrozně dlouho a doufám, že ještě chvilku budu.
Jak se v průběhu vašeho 30-letého podnikání změnil ten trh s dětskými hračkami?
Tak zásadně. Já jsem vlastně začal ty hračky dělat v roce 94, opravdu 94. roku, takže krásný kulatiny teďka. A ten trh se změnil. Dřív byl, po té revoluci byl úplně prázdný, takže jsme tady měli jenom ty hračky těch známých českých výrobců, protože Česká republika před revolucí byla velký exportér a silný výrobce hraček, který exportovali do západní Evropy, speciálně dřevěný. To byli jedni z předních výrobců evropských. Takže po té revoluci se to změnilo a všichni ten hlad po tom západním zboží tady byl veliký, takže se tady začalo navážet všechno možné z západní Evropy, od západních výrobců. Lidi byli hlační po barbinkách a lezích, který se prodávalo v Tuzexu. Takže bylo to takový, jako všechno po revoluci, hodně rychlý.
Mm-hmm. Vy určitě víte, jaké hračky frčely v těch 90. letech. Já jsem se snažila zjistit, jaké hračky frčí teď, ale zjistila jsem, že je asi velký rozdíl mezi nejprodávanějšími hračkami a nejoblíbenějšími hračkami u dětí. S čím si ty děti nejradši hrají? Děláte si nějaké průzkumy?
Děláme si průzkumy, snažíme se to nějakým způsobem predikovat, rozkodovávat. Stále platí to, že ty trendy přicházejí z Ameriky, to znamená to, co se v Americe prodává teďka, tak u nás bude, dřív to bylo po 10 letech, dneska se to zkracuje ta doba po 5 letech, takže jsou to hodně licenční věci, jsou to barevné věci. Samozřejmě dneska se čím dál tím více rezonuje mezi těmi mladými maminkami udržitelnost, ekologické materiály a vlastně celkový to portfolio hraček se drží v rámci toho ekologičná, Green Dealu, uhlíkový stop. Opravdu to rezonuje mezi mladými rodinami a je to správně.
Vy jste dostal několikrát ocenění správná hračka. Co je to správná hračka vlastně? To jsou všechna ta kritéria, která jste vyjmenoval, nebo?
Správná hračka vlastně je cena, kterou nám uděluje odborná porota. Ta odborná porota se skládá jednak z členů zástupců škol, školek, designérů a vlastně odborné veřejnosti, kde se vyhlašuje každý rok. A ano, je pravda, jsme držitelé několika tohohle krásného ocenění, které mimochodem vydává Sdružení pro hračku a hru.
Mm-hmm. No, ono se sem vozí lecos, nebo se vozilo v minulosti lecos. Chtěla jsem se zeptat, jestli i dneska existují hračky pro bohaté a pro chudé. Protože si myslím, že byly v každé době.
Asi ano. Nikdy jsem nad tím takhle neuvažoval, co je hračka pro chudé a co je hračka pro bohaté. Hračky jsou vlastně všechny předměty, s kterými si děti rádi hrají, takže klidně to může být lopatka a nabíračka nebo něco podobného. A když jdu ale do té kategorie hraček, tak asi nahoře určitě bude svítit ta nejoblíbenější stavebnice. Nevím, jestli tady můžu říkat.
Lego?
To známý označení a krásný logo. No a na druhé straně ten protipol, určitě za mě to je levný dovoz Číny, který tady na nás dneska proudí a musím říct za sebe, že nás trošku mrzí, že Evropská unie se tomu moc nebrání, protože dneska onlineové platformy nebo metaverzové platformy, jako je Temu a další, tady prostě nám dělají přímou konkurenci. My se tím hodně zabýváme, protože musíme splňovat v rámci Evropy čím dál tím přísnější reguly a nařízení. A my si myslíme, že oni to tolik úplně nemají šanci zkontrolovat, protože naše kontrolní orgány vlastně nemají šanci to zaregistrovat, protože to jde přímo do těch rodin těma doporučovacíma službama.
My jsme tady mluvili o té nejpopulárnější stavebnici, to je Lego. A vy jste si před 5 lety obstaral nejpopulárnější českou stavebnici nebo vlastně Lego východní Evropy, tak se říkalo Merkuru. Merkur ale nebyl v dobré kondici, když jste ho kupoval. To byl altruismus nebo to byl obchodní potenciál, který jste v tom viděl?
Tak ano, určitě jsme v tom viděli obchodní potenciál, protože kromě toho, že jsme distributoři plno značek z západní Evropy, Ameriky, Japonska a tak dále, tak zároveň se snažíme i hračky vyrábět, protože nás to nebaví jenom ta distribuce a chceme do toho vložit nějakou naši kreativitu. Takže už vlastně v roce 2005 jsme měli první naši privátní značku Woody, kterou jsme se snažili podpořit a podporujeme do dneška, je to jedna z našich nejsilnějších značek. No a v Merkuru jsme viděli to, že jsme potom furt koukali. Jo. Pro mě ta historie je hrozně důležitá. To čeství tady samozřejmě z toho úplně pryští.
1920, že?
1920, ano. Bylo, pan Mancel to založil. Ještě to nebyl Merkur, ale 1920 byla založena vlastně první stavebnice na téma propojovací kovový dílu.
Richard Hrbáč, můj dnešní host, si koupil Merkura. Ne proto, aby si s ním mohl hrát, ale možná proto, aby ho zachránil. Nebo tak to vnímám?
Vnímáte to správně.
Jste říkal, vnímal jsem business potenciál. A co bylo víc? To, že tam byl nějaký business potenciál anebo nějaký sentiment toho, že vlastně tahle hračka svým způsobem je velmi kreativní a něco v těch dětech opravdu rozvíjí?
Tak určitě trošku toho sentimentu tam bylo, protože myslíme si, že dneska počet výrobců v České republice je opravdu minimální. Myslím, že je nějakých 6 nebo až 8.
My máme jenom 6 výrobců hraček v
Česku? Máme hromadu těch drobnějších, ale opravdu těch tradičních značek, které mají historii delší než těch 30 let, tak je opravdu dneska asi 8. Vím, protože jsme v nějaký asociaci českých výrobců hraček, takže jedná se tam fakt opravdu 8, možná jestli jsem teďka přesle jedno číslo, tak možná 9, ale opravdu je to malý množství. A ten sentiment na začátku Merkur určitě byl, na druhou stranu určitě tam je nějaký business příběh, protože jsme podnikatele, takže se snažíme nedělat tady nějaký příběhy do šuplíku, ale opravdu, aby jsme to mohli řídit a přenést to do další generace, což je to moje poslání, tak to musí mít i nějakou ekonomiku. Takže po tom našem převzetí, kdy to opravdu bylo v nedobrém stavu, jsme to celý vlastně převzali od managementu, softwaru, výměnu hardwaru, tím myslím strojů, protože jsme tam měli ještě stroje, který myslím vymyslel pan Vancel, nebo na nich minimálně pracoval.
Vy jste měli stroje z 20. let minulého století?
Nevím, jestli to bylo z 20. let minulého století, ale pan Vancel tam pracoval celý svůj život, vlastně až do 80. let skoro. V té fabrice a kromě toho, že pracoval jako řadový zaměstnanec na soustruhu, tak zároveň v té době, kdy ještě byl majitel před tím naším známým socialistickým zabráním, tak ty stroje i vymýšlel, protože v té době nebyla taková možnost si nakupovat stroje z Číny, z Evropy, z Německa, z Ameriky. Takže ty stroje si vymýšleli.
Vy jste si koupili vlastně i dobrý příběh, protože ten Merkur vlastně šel nahoru a dolů. Že? 20. léta nastal nějaký boom.
No, těch sinusoid tam bylo trošku víc.
Pak bylo znárodnění.
Pak byla revoluce, pak si myslím, že Merkur prošel prvním bankrotem v České republice v roce 91 nebo 90. A následně pan Kříž vlastně, který si chtěl původně koupit jenom nějaký stroje, tak vlastně dostal nabídku, aby odkoupil celou divizi Merkuru. od Broumovských strojíren a vlastně zachraňoval to 30 let a tím, jak odcházel do důchodu a trošku i takový to hašteření s tím zdravíčkem, tak se ten Merkur dostal zase zpátky těsně pod hladinu nebo nad hladinu a tam zase začíná ten náš příběh, když jsme to převzali.
Oživovat staré značky, populární české značky, je obtížné. Někomu se to povede, myslím, že Kofola je docela dobrý příklad.
Určitě.
Bottas se snažil, nevím, jak se jim daří teď, ale vím, že tam byly nějaké problémy. Jaké jsou největší problémy, když vlastně máte něco, co je skvělé, protože je to kreativní, ale ten svět už chce něco jiného. Chce, aby to bylo rychle postavené. Už dneska vlastně ty děti nechtějí u toho dlouho sedět, že jo?
Je to tak, je to nevýhoda Merkuru. Na druhou stranu, my tím, aby jsme to posunuli dál, tak musíme to přiblížit i dnešní generaci. To znamená, nejen je to ta šikovnost, ta kreativita, obrazotvornost, ale my musíme dát i ty technologie. A to je náš směr, kterým Merkuru chceme posunout, že mu dáme vlastně další dimenzi. A to je to, že dnešní doba se řítí do období z našeho pohledu robotizace, umělé inteligence, to znamená programování, a Merkur v rámci vlastně i naší kampaně, která probíhá teďka aktuálně, běží, rezonuje celým trhem, na platformě HitHit vlastně slibujeme lidem a nabízíme jim, že pomožte nám, my jsme už ten Merkur zachránili po té technické stránce, my dneska máme opravdu plně funkční fabriku, ale aby jsme to mohli rozvíjet dál, tak potřebujeme i vlastně slyšet ten její zájem, jestli ta robotika a vlastně programy, které s ním připravujeme, ať jsou to 3D vizualizace, 3D brýle a následné kroky pro robotizaci, tak aby ty děti se mohly učit nejen si to smontovat, nejen si postavit ten hezký, krásný model, mít z toho s tatínkem, s dědečkem radost, ale zároveň jim chceme dát šanci do toho vložit nějaký motor, mikročip a naprogramovat si základní funkce, tak aby vlastně pochopili, jak ten svět funguje v té automatické podobě.
To znamená vlastně si postavit vlastního robota svým způsobem.
Ano, to je náš cíl, který vlastně propagujeme neustále. A vlastně se ptáme těch lidí, zajímá vás to? Protože jeden z našich cílů je vrátit Merkur do škol, protože on tam kdysi byl v rámci dílen a v rámci vlastně jednotného školství, což už bohužel není. A my ho chceme vrátit, ale v moderní podobě. To znamená, musíme jít s dnešní dobou a musíme jim tam dát ty prvky robotizace, mechaniky, programování a vlastně i vysvětlování. Reálně na Merkuru se dá pochopit i základní fyziky a fungování jejich principů.
Nemohla bych být u vás vývojářem?
Mohla.
Já si jako představuju, že bych seděla v Merkuru, měla bych tu obrovskou spoustu součástek a vyvíjela bych, co všechno se na tom ještě dá postavit, ale to je fakt asi velmi laická a úplně naivní představa.
Ne, není.
Já bych vám vyvinula sérii pro holky. Jsem viděla, že máte bagry, velorexy a takovéhle věci. Já bych se jako... Ne, to nejde.
Vy jste mi nahrála, protože jeden z našich cílů a těch business cílů je oslovit i tu druhou polovinu zákazníků Merkuru, protože Merkur je tradičně vnímán, že to je hračka pro kluky. A my to chceme radikálně změnit a myslím si, že se můžete těšit na novou kolekci v příštím roce, kterou už dneska český designéři připravují a už ji mám na stole. Vyvíjí se, je úplně úžasná a můžete se těšit, protože Merkur příští rok bude růžovej a bude i pro děvčátka.
Máte z toho radost?
Mám.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host obchoduje s hračkami a dělá to už 30 let. Jako poslední akvizici si obstaral Merkur, českou značku, kterou se snaží zachránit. Merkur bude mít příští rok 100 let. To by určitě za záchranu stálo. Když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, jakým způsobem v té dnešní době konkurovat tomu digitálnímu světu s nějakými hračkami, které jsou evidentně i pro starší děti, ale starší děti už se hrabou v mobilu a hrajou v hry na počítači. Taky máte starší děti?
Ano, mám.
Tak asi přemýšlíte, jak na to, ne?
A testuju to i v rámci našich dětí, aby jsme nějakým způsobem pochopili vlastně dneska to myšlení těch dětí, protože ten digitální svět je opravdu velká konkurence. A konkurovat všem 3D hrám, rychlosti, akčnosti v tom digitálním prostředí je opravdu těžké. Na druhou stranu moje zkušenost je taková, že to dítě, když se ten jeho věk, kdy si hraje s těma tradičníma klasickýma hračkama, se zkracuje, tak projde všema těmi fázemi. To znamená, první si hraje miminko, že jo, pak s většinou jsou to nějaký základní geometrické tvary, poznávání barev, tam výborně fungují dřevěné hračky, přírodní materiály, protože děti to volizují, jo, mají k tomu velmi úzký kontakt. Pak to prochází, ty kluci začínají orientovat směrem na ty autíčka, holčičky se orientují směrem na ty barbinovský směry, panenky, postýlky, potkávají se zase zpátky u nějakých her, stavebnic. A mezi tím rezonuje plno těch známých značek, který mají v každé kategorii něco zastoupeného. No a my s tím Merkurem vlastně přicházíme na konec tady toho období. Dřív Merkur byl atestovaný a vlastně doporučovaný 8+, kdy ta motorika těch dětí už byla v takové kvalitě, že dokázali si něco postojit, protože Merkurem jsou šroubky a matičky. A dneska vlastně vidíme, že to je pozdě, takže tam už je ten zájem, tam už je opravdu ten digitální svět, tam už jede, prostě rodiče tomu nedokážou zabránit, když se tomu snaží nějakým způsobem to oddalovat, tak to nejde. Takže posouváme vlastně Merkur trošku níž tím, že vlastně vytváříme novou kolekci hraček Merkur, které jsou jednodušší, mají krokový návody, tak aby vlastně ty děti to byli schopni postavit, protože ta největší stavebnice Lego jim to takhle dává po těch krocích, takže to byl první naši úkol, který jsme zvládli. A dneska vlastně máme jednoduchý hračky pro kluky a začínáme i pro holky, tak aby vlastně se učili té představivosti, té kreativitě, té motorice, tak, aby je to bavilo. Aby to bavilo, protože Merkur má jednu nevýhodu, to je to, že se staví relativně dlouho, ale my to vnímáme úplně jinak. My říkáme, je to parádní věc, protože ty rodiče s dětma můžou trávit čas dohromady a je to jeden z dalších hezkých benefitů Merkuru.
Co je to Adults Kit?
Je to kategorie relativně nová kategorie hraček. Myslím, že s tím přišlo první Lego a jsou to hračky pro dospělí. To znamená,
že i my si chceme hrát. To je vlastně to odůvodnění, že tatínek koupí vláčky vnukovi, ale ne kvůli vnukovi, traděda, ale kvůli tomu, že si chce hrát sám.
Mohlo by to takhle být. Ono je to někdy přímočarější, že opravdu rodič si jde a koupí si tu hračku sám pro sebe, protože ji po ní z nějakého důvodu touží. Je to, většinou jsou to i sběratelské edice a vlastně na konci se z toho stává i hezký biznis, protože někdy si ten člověk koupí klidně dvě krabice, v případě Lega to tak je, kdy si jednu postaví a jednu si nechá originálně zabalenou a zkusí prodávat třeba po 5 letech s daleko vyšší cenou a myslím si, že to je výnosný biznis.
Aha. Vy jste taky někde řekl, že ta hračková sezona je nesmírně krátká. Odhadoval jste to v nějakém rozhovoru na 2,5 měsíce v roce. Mně se ale nezdá, že by se hračky prodávaly jenom o Vánocích. Jak to je?
Neprodávají. Hračky se samozřejmě prodávají celý rok, protože děti si chtějí hrát celý rok a rodiče jim to zatím vždycky rádi dopřáli. No, ale ta top sezona opravdu se motá kolem toho, nebo blíží k těm Vánocům, kdy vlastně ty rodiče chtějí vidět ty rozářené oči pod tím stromečkem těch našich dětí a myslím, že jsme všichni takoví, že Vánoce jsou dárečky, i když si celý rok vlastně ty naše sny plníme a kupujeme si to, co potřebujeme v průběhu celého roku.
Mně se zdálo, že byste byl dobrý host i teď na tuhle dobu před prázdninovou, protože vlastně i konec školního roku jsou někdy dárečky. Funguje to tak v tom vašem biznisu nebo
funguje,
ne?
Funguje. Je plno eventů, který tady byly historicky, vlastně přicházejí i nový, takový asi poslední jsou to ty amerikanismy, jako je svatý Valentín, jako je Halloween. To jsou všechno eventy, kde v Americe naučili na tyhle věci kupovat hromadu věcí. Nejsou to vždycky jenom hračky, ale jsou to někdy karnevalové věci, jsou to plyšáci, jsou to je to nějaký impuls k tomu jít do obchodu a koupit tomu svýmu v uvozovkách miláčkovi, ať už velkýmu nebo malýmu, nějaký hezký dárek.
Den dětí funguje? Taková ta funguje. Typicky česká věc.
Ano, funguje, den dětí funguje. Trošku máme pocit, že je to spíš o těch eventech, že ty rodiče jdou za něčím, za nějaký dětský den se někde pořádá. Samozřejmě je to i důvod nějakému zakoupení nějakého dárku, ale to myslím si, že jste říkala, že lepší je odměna třeba za hezké vysvědčení.
Vy jste, Richarde, říkal, že teď už se ta doba toho biznesu zrychlila, takže když se něco prodává v Americe, která určuje ten hračkový trh, což mě je teda trošku podezřelé, ale asi to tak je, když prostě to děláte 30 let.
Největší firmy hračkářské jsou americké, takže ty určují ty trendy. Jo? Dneska je to Hasbro, Mattel, Lego. Lego je samozřejmě evropský, ale to jsou ty top značky. Dneska je tam vlastně ještě nová kanadská firma Spin Master, která určují vlastně ty trendy, protože mají dostatek vývojářů, dostatek finančních prostředků na to vymýšlet vlastně neustále nový a nový hračky.
No a co k nám tak za rok dorazí, abych věděla, na co se budeme těšit?
Tak já myslím, že za rok vám dorazí parádní Merkur. Merkur se připravuje nových kolekcích a já si myslím, že i naši posluchači, kteří nás možná poslouchají, nás ocení na těch našich platformách, které dneska vlastně jim furt říkáme, pomožte nám, řekněte nám, co byste chtěli, ukažte nám to na těch vlastně odměnách, co si pořídíte, protože kromě toho, že máme, vyvíjíme Merkur a chceme ho posunout technologiemi do další generace, tak se snažíme pro ně i připravit vlastně nový liney, který připravujeme ve spolupráci a ukazujeme a testujeme v našem muzeu, kde vás tímhle, jestli můžu, takhle oficiální zvuk, který je v Polici nad Metují, kterýmu se taky věnujeme 4 roky a utopili jsme tam hromadu energie, času a vlastně i finančních prostředků.
Tak já jsem pochopila, že se tam chodí dospělí lidé hrát a rádi.
Já doufám, že i děti, protože ano, máme tam hodně dospělých, kteří se jim rozáří oči a v té naší dílničce tam tráví poměrně hodně času a montují si z těch našich volných dílů cokoliv, co je napadne a vlastně si plní i takhle někdy ty nenaplněné dětské sny a my jim je chceme naplnit tím, že jim přineseme krásnou novou kolekci Merkuru a společně i s těma našima platformama, které nám trošku slouží jako zjišťování toho pocitu, co by ty naši zákazníci chtěli, tak si myslím, že vám Merkur přinese zase nějaké překvapení i v příštím roce.
S Richardem Hrbáčem se bavíme o trhu s hračkami u nás a taky o Merkuru. Vy jste řekl, že byste vlastně, že i scháníte podněty na Hit-Hitu, co by vaši zákazníci chtěli. Už víte, co by chtěli?
Víme, já myslím, že tam...
Takhle, od těch dospělých je to docela jasné, tam ta odezva bude, ale od těch dětí to asi nebude úplně jednoduché získat, ne?
Od těch dětí to není, ale ty naši přispěvatelé na tom Hit-Hitu nejsou děti, jsou to rodiče a vlastně fandové Merkuru, který zdravím a musím říct, že jich je poměrně ještě stále hodně. A to je ta věc, kterou my se přes tu platformu snažíme zjistit. Jak moc ještě lidi chtějí Merkur, jak moc chtějí od nás složitější a větší modely, tak aby se mohli postavit třeba i něco jiného. My se tam zaměřujeme hodně na robotizaci, protože to si myslíme, že má smysl pro výuchu, protože Merkur vždycky působil výchovným dojmem. Měl plno fyzikálních projektů, Merkur se vyučoval ve školách, učila se na něm mechanika.
Tak Otto Wichterle si na něm postavil kontaktní čočky.
Otto Wichterle z hodou okolností i jeho vnuk vlastně nám pomáhá v tom propagačním videu a vlastně tam chválí i ten český průmysl, že to není jenom Merkur, ale ona i ta výroba v té Evropské unii není jednoduchá a pan Wichterle vlastně má velkou kovovou výrobu, krásnou, vlastně je to jeden z našich předních průmyslníků v České republice. A my spolu spolupracujeme a já jsem za to hrozně rád, že vlastně Merkur má i takovýhle partnery. Kovovýroba jako taková je opravdu podíhá všem těm složitým...
Regulím.
Ale vlastně je nejvíc zasažena i z toho energetického pohledu, protože naše Merkur je známý tím, že má barevné dílky, ty se vypalují se samozřejmě vypalovací peci. A jestli je dneska ta pec elektrická nebo plynová, je opravdu velký rozdíl, protože před covidem, kdy jsme pořizovali Merkur, ta ekonomika celý ty výroby byla úplně jiná.
Rozumím. Jak tu historii, která je bohatá a ve své době vlastně Merkur bylo fakt Lego východní Evropy, tak jak ji přetavit v něco, co bude pokračovat? A kdyby se to nepovedlo, zabalíte to? A s jakými pocity?
Tak já se budu snažit odpovědět na tu první část otázky. My z Merkuru chceme udělat moderní značku. Chceme ji udělat s přesahem. Nechceme vyrábět jenom to, co pan Vancel vymyslel před 100 lety a vymyslel krásnou stavebnici, která prostě přežila 100 let. A já doufám, že i za 100 let tady doufám bude, ale my musíme přinést novou moderní duši. Musíme, jak jsem vzpomínal, do ní vložit prvky robotizace. Musíme jít s dobou, že stále si musíme vážit, že máme plno starších zákazníků, kterým teďka připravujeme vlastně novou kolekci v Merkuru, která se bude jmenovat Metropol, což je historicky značka, která v Merkuru se používala na stavění domečků, železničních mostů, staveb velkých.
Takže Eiffelovku si postavíme.
Ano, ano, když navštívíte naše muzeum, tak tam najdete dvoumetrovou Eiffelovku.
Tak máte ocelové město, máte toho hodně.
Máme ocelové město, pan Mádl úžasně nám postavil novou část vlastně ocelového města na motivy Žela Verna. Já jsem viděl novou instalaci krásného tančícího domu. Vás zajděte se na ní podívat.
Jste postavili tančící dům? Hezky.
Postavili jsme nádherný náš dvorní stavitel. Postavil tančící dům a musím říct, že to je něco úžasného si prohlídnout ten dům jako v 3D vlastně realitě, kdy se na něj můžete podívat z vrchu, z boku a je to něco úžasného. Tak to je směr, který my chceme přinést.
A kdyby Merkur se to nepovedlo? Tak jste podnikatel. Musel byste to zavřít asi, nebo prodat, nevím, ale s jakými pocity, když vlastně člověk má značku, která je na trhu 100 let a teď si říkal tak a teď se to nepovedlo a je fakt konec, ty děti to nechtějí.
Tak já spíš pracuji s tou myšlenkou, že musím udělat maximum pro to, aby tě to bavilo. Takže připravujeme nový kolekce, které jsou v těch novějších dnešních trendech, to znamená, Merkur musí být rychlejší, musí být rychleji smontovatelný, musíme zaujmout i tu druhou půlku našich potenciálních zákazníků, to jsou holčičky, holčičkovský svět, připravujeme, já nechci všechno říkat dopředu, co připravujeme pro příští rok, ale myslím si, že ten princip, ta radost toho, že si něco postavím, že něco se naučím, to tady přece bude vládnout dál, ty děti přece budou chtít něco dokázat, nebudou chtít koukat jenom do té 3D platformy na mobilu. Já doufám, že ne, já jsem o tom pevně přesvědčen.
No já jsem koukala, že vlastně i přemýšlíte o tom, jak převést tuhle stavebnici do virtuálního prostoru. Takže když to třeba vaše klienty zaujme, tak budu mít 3D brýle a budu si stavět ve 3D prostoru. Virtuálně.
To ano, ano, to můžete. My máme už vlastně tenhle projekt částečně rozpracovaný. Opravdu zase nám tady hledáme i portfolio přes naše zákazníky. Děláme průzkumy nejen v našem muzeu, ale máme i výukový kroužky Merkuru, které jsou tady v Praze, třeba v Království železnic, nebo máme tady v Celetní a plno domů mládeže, kde stále existují kroužky Merkuru, který se něco staví, nějakým způsobem, pokud můžeme, podporujeme a ty nám dávají nějaký impulzy, co by chtěli postavit. A 3D brýle jsou jedna z té části, kdy testujeme, jestli opravdu virtuální Merkur bude mít pro ty děti hodnotu. Jedna věc víme už dopředu, že ve virtuálním prostředí ten Merkur složí rychlejce. A může to sloužit i jako potenciální návod k tomu, že ten člověk, když se to složí ve virtuálním prostředí, tak pak jde a koupí si z rodiči tu velkou krásnou stavebnici a postaví si ten svůj modílek, model.
Já už jsem tady zmiňovala, že 30 let fungujete v hračkářském biznisu. Je to biznis jako každý jiný? Když budu dělat hračky, tak prostě můžu dělat cokoliv jiného, motorky, prodávat nábytek, anebo fakt má nějakou specifiku, která něco přinese člověku za těch 30 let?
Je to biznis jako každý jiný. Platí tam stejné ekonomické pravidla, musíte být profitabilní, musíte hlídat náklady versus výnosy. V tomhle je to úplně stejný. Ta specifikum toho hračkářského biznisu je to, že on je hrozně rychlej. Hračky jsou dneska ovlivněny všeobecně neustálým přílivem nových animačních filmů, které jsou dneska rozšířeny na privátních kanálech, jako je Netflix, Disney kanál a další platformy. A neustále se vlastně ty hračky mění. Když jsou podobné, tak nesou jiný charakter, jinou licenci. A to je to, že člověk se v tom musí velmi rychle orientovat, musí na něco vsadit, protože těch licencí je opravdu velké množství. Když jdete na největší výstavy hraček, které jsou dneska v Norimberku, v LA nebo v Hongkongu, tak to jsou nekonečné haly různých námětů hraček s různýma licencema a zorientovat se v tom není jednoduchý. Takže ta specifikum té hračkářského průmyslu je v tom, že je hrozně kreativní. Neuvěřitelný nekonečný množství typů hraček a vy si musíte vybrat ten správný, tu, kterou ty vaši zákazníci v té vaší zemi ocení.
Tak vypadá to, že Richard Hrabáč už si vybral alespoň pro dalších 100 let. Děkuju za návštěvu, Richarde, ať se vám a vašim konstruktérům, ať se vám daří.
Děkuji moc, děkuji všem našim posluchačům a nezapomeňte nás podpořit.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.